esam izvēlējušies Balli Savojā kā jaunu krāsu operetes fonda repertuārā, jo šeit tieši šie džeziskie akcenti un tas, kā šī operete ir radīta salīdzinoši nesen, bija šie momenti, kas mūs uzrunāja.
Tie 20. Gadu beigas, 30. Gadu sākums, galvenā doma ir galvenās varones, izaugsme no naivas, trauslas meitenītes līdz domājušai sievietei. Ņemot vērā, ka pati galvenā varone tiek nodota, tad viņa pašās beigās sevī rod spēku un piedod savam mīļotajam vīrietim ar tekstu, kāpēc es vēl joprojām tevi mīlu.